Vēl pirms dažām nedēļām atsevišķi komentētāji prognozēja, ka bijušā ASV viceprezidenta Joe Biden izredzes iegūt Demokrāta partijas nomināciju cīņai par ASV prezidenta krēslu kļūst arvien vājāks. Tas tāpēc, ka pirmajās priekšvēlēšanās daudz labākus rezultātus uzrādīja Vermonta senators Bernie Sanders. Taču pēc pārliecinošās uzvaras tā tēvētās super otrdienas balsojumos situācija radikāli mainījās. Un tagad līdzjūtības pilna skatiena jau sāk tikt vērsti Bernie Sanders un viņa kampaņas virzienā. Vakar cīņa par demokrāta balsīm notika trijos štatos – Floridā, Illinoisā un Arizonā. Un visos trijos štatos pārliecinošs uzvars atkal ir gubis Joe Bidens, apsteidzot Sanders par 20 līdz pat 40% balsu. Uzrunājot savus vēlētājus ar video ierakstu palīdzību, Joe Bidens vērsies arī pie sava sāncenša atbalstītājiem.
Senator Sanders and I may disagree on tactics, but we share a common vision.
Senatoram Sandersam un man var būt dažādas taktikas, bet mums ir vienota vīzija par nepieciešamību nodrošināt pieejamu medicīnas aprūpi visiem amerikāņiem, par nepieciešamību samazināt bāzes kapitālu, kas ir tik strauji pieaudzis, kā arī par nepieciešamību tik galā ar mūsdienu lielāko izaicinājumu – klimata pārmaiņām. Senators Sanders un viņa atbalstītāji šiem jautājumiem ir piešķīruši jaunu enerģiju, pagriežot diskusijas par šiem jautājumiem citā virzienā. Es gribu vērsties pie visiem gados jaunajiem vēlētājiem, kurus ir iedvesmojis senators Sanders. Es jūs dzirdu, un es zinu, kas ir likts uz spēles. Es zinu, kas ir jādara. Manas kampaņas un manis kā prezidenta amata kandidāta mērķis ir apvienot partiju un pēc tam arī tautu.
Viens no jautājumiem, kas pēc Baidena domām ir spējīgs apvienot amerikāņus, ir pašlaik valsti un arī pārējo pasaules skārušais koronavīruss. Tādēļ, starp citu, tika atcelts arī vakar paredzētais balsojums 4. Štatā – Ohio. Un pagaidām nav zināms, kā vīruss ietekmēs turpmāko priekšvēlēšanu gaitu, jo pašlaik saslimšanas gadiem ir konstatēti jau visos 50 ASV štatos. Un daudz no štatiem savas vēlēšanas ir atlikuši līdz jūnijam. Pēc vakardienas pārliecinošajām uzvarām Berniem Sandersam faktiski vairs nav izredžu panākt Baidenu cīņā par elektoru balsīm. Ja viņš spētu uzvarēt vairākos nākamajos štatos, tad cīņa nenoliedzam būtu daudz saspīlētāka. Bet pašlaik uz Sanders palielinās spiediens un aicināja viņam izstāties no turpmākās cīņas. Taču senators arī vakardienas uzrunā šādu iespēju pagaidām vēl nav pieminējis. Iepriekš komentētāji prognozēja, ka Sanders cīņu visticamāk nepamatīs līdz pat pēdējiem brīdim. Un vēl kāda ziņa par ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Pēc vakar Illinoisā notikušajām republikāņu priekšvēlēšanām arī Trumps tagad ir iegūs nepieciešamu elektoru balsu skaitu, lai faktiski kļūtu par republikāņu partijas kandidātu gaidāmajās vēlēšanās. Uģis Lībiets, Latvijas radio.